Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille kaikille. Sisaret lauloivat siinä kauniisti matkasta rakkauteen Kristuksen kanssa. Tämä kesäaika on sellaista rakkauden aikaa. Monia häitä vietetään. Minäkin olen saanut tässä alkukesästä, se oli oikeastaan sanotaan loppukeväästä, jo yhden avioparin vihkiä avioliittoon, ja he aloittivat yhteisen taipaleen avioliitossa, ja se on aina sellaista ihanaa aikaa, kun saa tuntea ja kokea aina uudelleen ja uudelleen sen, miten rakkaus aina sulostuttaa tätä elämää niin monella eri tavalla. Eikä se tarvitse tietysti olla vain silloin, kun avioliitto solmitaan, vaan toivon mukaan se sulostuttaa elämää siellä arjenkin keskellä, kun sitä matkaa sitten yhdessä teemme. Niin avioliitossa kuin myöskin tässä sisarina ja velinä seurakunta yhteydessä ja ystävät keskenään ja niin edelleen. Niin, 3 viikkoa sitten olin myös sattumalta, näin voisi sanoa, mukana yhdessä vihkitilaisuudessa käydessäni tämän meidän ulkomaalaisen vieraamme, joka oli meidän kesäjuhlapuhujamme ja missioleirillä vieralla tämä unkarilainen veli, niin hänen kanssaan käytiin Helsingissä tutustumassa tuomiokirkkoon. Ja siellä kirkossa parhaillaan valmisteltiin hääjuhlaa, laitettiin kukkasia sinne penkkien päihin tai sinne eteen, ja selvästi oli vihkiminen alkamassa. Ja tämä vieraamme oli kiinnostunut näkemään suomalaisen vihkitoimituksen. Hän ehdotti, että me jäisimme sinne kirkkoon sen vihkiseremonian ajaksi. Ja olimme jo valmiiksi pukeutuneet, koska se oli sapatin päivä ja olimme olleet Jumalan palvelustilaisuudessa, niin meillä oli puvut päällä ja kravaatit kaulassa. Ja näytimme ilmeisesti vahtimestarinkin mielestä sellaisilta, että me varmaankaan häiritsisi tätä tapahtumaa siellä kirkossa, joten saimme sitten hänen luvallaan jäädä tähän meille täysin tuntemattomien ihmisten vihkitoimitusta seuraamaan. Ja se oli tietysti mielenkiintoista katsella, miten komeasti siellä urkuparvelta laulettiin, ja pappi piti hyvän puheen, ja morsian oli kaunis, ja sulhanen oli komea, ja muutenkin tuntui, että ihmiset olivat iloisia ja onnellisia, ja vieraammekin mielenkiinnolla seurasi tätä suomalaista häätapahtumaa. Niin, vihkiminen ja hääjuhla ovat aina ikimuistoisia tapahtumia. Aina ei kaikki kuitenkaan suju toivotulla tavalla. No, nykyisin hääperinteisiin liitetään usein tällainen leikkimielinen morsiamen ryöstö, joka on jäänne ehkä jostakin sellaisesta vanhasta perinteestä, jossa saatettiin tällaistakin, en tiedä onko ihan tosissaan tehty, mutta ehkä sillä on jonkinnäköinen perinne aikoihin, joissa esimerkiksi kaksi sulhaskandidaattia ovat kilpailleet samasta morsiusehdokkaasta, ja toinen on sitten vienyt toisen, mutta toisen on ollut vähän vaikea sitä hyväksyä, ja on sitten saatettu tällaisiinkin epätoivoisiin tekoihin ryhtyä kuin morsiamen ryöstö. Nykyään tosiaan se tapahtuu täysin leikkimielellä, ja usein sulhanen sitten joutuu tekemään jotakin, jotta saisi morsiamensa takaisin. No, hääjuhlissa erilaisia kommelluksiakin on saattanut tapahtua, niin tahallisia kuin tahattomia. joskus televisiosta olemme nähneet näitä hullunkurisia videoita, joita ihmiset ovat ottaneet hääjuhlista, missä on tapahtunut mitä ihmeellisimpiä asioita, pyörtymisiä ja kaatumisia ja kaikenlaisia hassunkurisia tapahtumia, enemmän joko huvittavia tai joskus vähän ikävältäkin tuntuvia. Toisinaan liiallinen alkoholin käyttö on saattanut sumentaa järjen ja hääjuhla on voinut saada aika ikävänkin sivumaun. Harvoin kuitenkaan asiat menevät niin pieleen, että ketään täytyy väkisin poistaa juhlasta, niin kuin tässä Jeesuksen esittämässä vertauksesta kuninkaanpojan häistä, jossa eräs juhlavieras oli tullut sinne hääjuhlaan ilman kuninkaan lähettämää hääpukua. Ja hänet jouduttiin sieltä poistamaan, koska hän oli ikään kuin halveksinut kutsun antajaa olla pukeutumatta siihen pukuun, kallisarvoiseen pukuun, jonka kutsuja oli lähettänyt etukäteen. Vanhaan hääperinteeseen kuuluvat myöskin niin sanotut kuokkavieraat. En tiedä, oliko tämä mies eräänlainen kuokkavieras siellä häissä. Kyllä hänkin varmasti oli kutsuttu, mutta oli jollakin tavalla ylen katsonut sitä kutsua. Yleensä näitä kutsumattomia vieraita kyllä siedettiin, vaikka joskus saattoi syntyä ongelmiakin, jos vieraat eivät käyttäytyneet juhlan arvon mukaisesti. Nykyisessä hääperinteessä kutsumattomille vieraille ei yleensä ole sijaa juhlapaikalla, jossa kaikilla on nimetyt paikkansa. Kun Jeesus kertoi tämän vertauksen kuninkaanpojan häistä, siinä kerrotaan kuninkaasta, joka on luonnollisesti meille vertauskuvan mukaisesti. Hän on meille isä Jumala. Ja hän järjesti tämän hääjuhlan poikansa kunniaksi, ja tässähän on kysymys tietysti Jeesuksesta Kristuksesta, joka on lähtenyt morsiamen hakumatkalle tämän maan päälle. Ja tämä kutsu on esitetty meille kaikille. Eräässä mielessä tietysti vertaukset aina jollakin tavalla ontuvat, mutta joka tapauksessa tässä Jeesuksen vertauksessa on aivan selvästi kysymys siitä, että kuninkaalla on myöskin sanan saattajia, jotka esittävät tätä kutsua tähän hääateriaan, joka kuvaa pelastusta, sitä päämäärää, joka meillä on, taivaskotia, iankaikkista elämää. Ensin kutsuttiin arvovieraita, kun monet näistä arvovieraista, niin sanotuista arvovieraista, suhtautuivat tähän kutsuun hieman töykeästi, välinpitämättömästi, eivätkä halunneet lähteä kutsuun, niin kuningas laajensi sitä kutsua yhä laajemmalle. Lähetti jopa oikein tässä sanotaan, niin tämän poikansa niin kuin kutsumaan, tai sanan saattajiin suhtauduttiin hyvinkin aggressiivisesti. Ja sitten lopulta kutsu saatettiin kaikkien tietoon. Ja sanotaan, että hyvät ja pahat saivat tulla. Rimaa laskettiin, jos näin voitaisiin sanoa. Se koski nyt kaikkia. Kuningas ei asettanut ehtoja kutsuvieraiden arvollisuuden perusteella, mutta oikeastaan ainoa ehto oli se, että tuli ottaa tuo kutsu todesta, tuli arvostaa sitä kutsua, tuli lähteä matkaan kuninkaan antamassa juhlapuvussa. Välinpetämättömät ja vihamieliset jäivät pois. Mutta yllättävää oli se, että vielä juhlapaikaltakin joutui poistumaan eräs mies, tai hänet poistettiin, joka oli tullut juhlaan omissa vaatteissaan. Niin, ketä kuvaa tuo mies, joka tuli juhlaan omissa vaatteissaan? Onko meilläkin vaara tulla tuon miehen kaltaiseksi, joka edustaa kaikkia niitä, joilla on jaettu sydän, vain jumalisuuden ulkokuori. Mutta he ovat kieltäneet todellisuudessa sen kutsujan ja pitäneet häntä halpana. Tuo mies ei tiennyt, että se hääpuku oli yhtä vapaa lahja kuin oli ollut kutsukin hänelle. Hän yritti omassa voimassaan ehkä elää sellaista puolisydämistä elämää. Sitä ymmärrän tämän tarkoittavan. Hänen sydämensä oli kiintynyt niihin samoihin maallisiin asioihin kuin oli niilläkin, jotka eivät edes viitsineet teeskennellä olevansa kiinnostuneita kuninkaan järjestämästä hääjuhlasta. Tällaista puolisydämistä tilaa, jossa toinen jalka on maailmassa ja toinen Jumalan puolella, sitä kuvataan myöskin Kristuksen antamassa sanomassa Laodikean seurakunnalle. Sinä et ole kylmä etkä palava. Olet siis penseä, haalea. Sinä ajattelet, että sinä olet rikas, rikastunut, että sinulla on kaikki, mitä sinä tarvitset. Sinulla on vaatteet omastakin takaa, jotka kelpaavat. Mutta todellisuudessa oletkin kurja alaston. Sinulla ei ole sitä, mikä vain kelpaa Jumalalle. Se on Jumalan lahjoittama armopuku Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä kertomuksessa on meille paljon evankeliumia ja me tarvitsemme sitä. Evankeliumia Jumalan rakkaudesta ja pitkämielisyydestä, kutsuessaan meitä syntisiä ihmisiä kokemaan armon ja pelastuksen ilon. Ensinnäkin olkaamme iloisia siitä, että Jumala järjestää tällaisen mahtavan hääjuhlan. Hän tahtoo olla yhteydessä meihin luotuihinsa. Ei hän halua yksin viettää ilojuhlaa taivaan enkeleiden kanssa, vaan hän kutsuu meitäkin ikuiseen iloon, ikuiseen juhlaan. Meitä kaikkia kutsutaan. Ja vastahakoisuuden edessä kuningas tuntuu yhä vain innokkaammin ja syvemmin esittävän tämän kutsun. Kaikkia kutsutaan, raja-aidat rikotaan, mennään teille ja aito vierille, niin kuin puhuttiin tässäkin vertauksessa. Puhutaan, keitä vain te tapaatte, kutsukaa heitä. Siellä, missä kaupunki muuttuu avomaaksi, missä tiet loppuvat ja erämaa alkaa, sieltäkin kutsutaan ihmisiä, jotka kenties siellä yksinään harhailevat ilman päämäärää. Tulkaa, kuninkaan juhla, hääjuhla on alkamassa. Siinä on kiireellisyyden tuntua. Juhla ei ole jossakin vain kaukana tulevaisuudessa, vaan juhla on jo aivan kynnyksellä, oven edessä. Härät ja syöttövasikat on jo teurastettu. Ollaan ikään kuin sivuutettu jo se hetki, josta ei ole enää paluuta. Ei niitä härkiä ja teurasvasikoita voi jättää ikuisesti sinne jonnekin orrelle riippumaan ja odottamaan, vaan juhlat ovat jo kynnyksellä. Ne on teurastettu, ne kohta kypsennetään. Kaikki on valmiina. Mikä vielä maksaa? Miksi ette lähde jo liikkeelle? Siinä on sellaista voimakkaan kutsun kehoituksen tuntua. Ja häähuone, se on tarkoitettu täytettäväksi. Ei kuningas halua jättää sitä tyhjäksi. Pelastettujen luku tulee olemaan kerran suuri. Mutta valitettavasti kaikki eivät kuitenkaan ota kutsua vastaan. Meidät on kutsuttu, sinut ja minut. Jumala tarjoaa Kristuksen vanhurskautta meille kaikille lahjaksi. Otammeko tämän kutsun tosissamme? Olemmeko valmiit pukeutumaan siihen juhlapukuun, jota meille tarjotaan? Vai ajattelemmeko, että ei sillä nyt niin väliä ole? Minähän voin elää tämän elämäni ihan niin kuin minä itse parhaimmaksi näen ja niin kuin minä itse viisaimmaksi katson olevan. ja oikein. Näin moni ihminen ajattelee. Ja ehkä puolisydämisesti jollain tavalla myöskin kutsun ottaa vastaan, mutta ei ihan oikeasti. Niin kuin tänään sanotaan joskus, ei ihan aikuisten oikeasti. Sitä pidetään jollakin tavalla ikään kuin tällaisena vähän niin kuin satuna tai leikkinä. Mutta tässä on tosi kyseessä. Jollemme me näe omia ryysyjämme, omia vaatteitamme niin kuin ne ovat, emme me voi niissä koskaan kelvata Jumalalle. Me tarvitsemme sitä todellista sydämen nöyrtymistä ja kääntymistä Jumalan puoleen, vastaanottamaan sen lahjan, jota Kristus tarjoaa meille. Sen tosiasian, että me emme itse itseämme voi pelastaa, vaan me olemme vain ja ainoastaan Jumalan armon ja rakkauden varassa kutsuttuja ja pelastettuja. Paavali myöskin tästä avioliitosta, eli hääjuhlasta tavallaan opettaa seurakuntaa ja tekee siitä tällaisen ikään kuin esikuvan. Se, mikä on miehen ja vaimon välinen suhde, on myös Kristuksen ja seurakunnan suhde. Hän sanoo, sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään, liittykö vaimonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tässä yhdeksi lihaksi, Kristuksen ruumis, seurakunta, siinä on suuri salaisuus. Aikanaan kun Jumala loi ihmisen, hän vaivutti ensimmäisen ihmisen Aadamin uneen ja otti hänen yhdestä kylkiluustaan, täytti sen paikan lihalla ja rakensi vaimon siitä Aadamin kylkiluusta. Näinhän tuossa alkukertomuksessa meille kerrotaan. Ja oikeastaan tässä on meille esikuva, evankeliumi, siitä kuinka meidätkin seurakuntana Kristuksen morsiamena on lunastettu Kristuksen kyljestä, josta vuosi veri ja vesi. Hänen haavojensa kautta me olemme parantuneet. Hänen haavojensa kautta meidätkin on kutsuttu morsiameksi Kristukselle. Niin kuin veri puhdistaa syntisen, niin myös Kristuksen veri puhdistaa meistä jokaisen, jotka häneen uskomme. Tänään kun vietämme Herran ehtoollista, ehtoollisen vietto on meille muistoateria, jossa Kristus itse läsnäolollaan antaa meille voimaa. Näin symbolisesti me juomme hänen verensä, syömme hänen lihansa, osallistumme siihen uhriin, jonka hän on meidän tähtemme antanut. Kun me katsomme itseämme peilistä, niin kuin morsian katsoo hääjuhlan aamuna itseään peilistä, mitä hän näkee? Toivottavasti morsian voi nähdä sieltä jotakin hyvin, hyvin kaunista, totta kai. Se, minkä sulhanenkin näkee. Mutta monta kertaa, kun me katsomme rehellisesti itseämme peilistä, no, ajallisesti ei se kuva aina niin kaunis ja mieluinen ole. Missä on ylimääräisiä ryppyjä? Missä on kurvit väärässä paikassa? Kun katsomme itseämme Kristuspeilistä, niin silloin me voimme nähdä jotakin, mikä on täydellistä. Se ei ole meitä itseämme, vaan sen siellä näkyy niin kuin Kristuksen heijastuma. Näin myöskin Jumala näkee meidät Kristuksen kautta. Ei rujoina, rumina, ryppyisinä, ikävän näköisinä, silmät pussilla, vaan näkee kauniina, puhtaana, niin kuin morsian hääaamuna. Koska Kristus Jeesus on lunastanut meidät omiksensa, hän on meidät puhdistanut. Hänen armonsa kautta me olemme puhtaat. Aivan niin kuin Aadam katseli kaunista Eevaa sinä aamuna, kun Jumala herätti hänet unestaan, ja hänen vierellään oli mitä kaunein ja suloisin ja ihanin näky, mitä hän oli koskaan Jumalan paratiisissa nähnyt. Näin seurakunta Kristuksen morsiamena on Kristuksessa tahraton, moitteeton, puhdas. Hänen verensä kautta synnistä puhdistettu. Tuo hääpuku, jota usein verrataan Kristukseen hänen vanhuskauteensa, joka on meille lahjoitettu. Se on välttämätön iankaikkisen elämän kannalta. Siinä ei ole yhtään ihmisen kutomaa lointa, vaan se on täysin Jumalan valmistama puku. Ilman hääpukua emme ole kelvollisia hääjuhlaan. Ja tässä me olemme juuri perimmäisten kysymysten äärellä. Miten minä kelpaan Jumalalle? Voiko käydä niin, että minutkin heitetään ulos siitä taivaallisesta juhlasta, johon minä kuvittelin pääseväni? Luther kuvailee tätä näin. Hän sanoo, joka jää oman lihallisen käsityksensä, epäuskonsa ja suruttomuutensa vanhoihin repaleisiin ja ryysyihin, vaille parannusta ja kurjuutensa tuntemista. Tämä on siis se kuva siitä miehestä, joka tuli omissa vaatteissaan. Hän ei sydämestään lohduttaudu Kristuksen armolla eikä sen voimalla elämäänsä paranna. Hän ei evankeliumista etsi mitään muuta kuin sitä, mikä lihaa miellyttää. Häävaatteethan ovat selvästi se uusi sydämen valkeus, jonka yljän ja hänen äittensä suuren armon tunteminen sydämessä vaikuttaa. Sydän riippuu kokonaan Kristuksessa ja tämän uskalluksen ja ilon läpitunkemana se myöskin halulla ja rakkaudella elää ja toimii niin, että tietää hänen, häntä miellyttävänsä aivan kuin morsian tekee yljälleen. Ilmestyskirjassa puhutaan myöskin siitä, kuinka morsian on itsensä valmistanut. Me puhumme myöskin valmistautumisesta Jeesuksen tulolle. Ja saatamme joskus erehtyä kuvittelemaan, että se on jotakin sellaista, jonka teemme omassa voimassamme. Mutta todellisuudessa on kysymys siitä, että yhtä vapaa kuin on se kutsu, on myöskin se voima, jolla Jumala valmistaa meidät Kristuksen tulolle. Mutta meidän on oltava rehellisiä Jumalan edessä. Meidän on nöyryttävä vastaanottamaan se armo ja se pelastus ja se voima uuteen elämään Kristuksen kanssa, jota meille tarjotaan. Lain peilin edessä me kaikki näytämme rumilta ja kelpaamattomilta. Mutta yhtä lailla jokainen Jeesukselta tulevaa lahjavanhuskautta anova ja pyytävä ja tarvitseva puetaan valkeaan, rypyttömään, hohtavaan hääpukuun, joka on Kristus meidän vanhuskautemme. Kun käymme tänään ehtoollispöytään, sinäkin saat kokea, että sinut on kutsuttu ilman omia ansioitasi. Sinä saat tulla, sinä saat vastaanottaa Kristuksen ja kokea hänessä sinulla on kaikki, mitä sinä tarvitset. Tähän ja kerran myös ikuiseen elämään. Hänen täydellinen anteeksi antamuksensa riittää myös sinulle. Ja sinäkin saat tulla taivaalliselle juhla-aterialle, jotka alkavat jo täällä ajassa ja jatkuvat kerran ikuisuudessa. Jumala meitä siunatkoon ja auttakoon ottamaan uskossa vastaan se lahja, jota meille kaikille tänään jälleen kerran tarjotaan. Jeesuksen nimessä. Amen.